Вітаю усіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Дзмітрый Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Што б не гаварылі, але IT-тэхналогіі таксама уключаюцца ў кампанію выбарчую, кампанію назірання, каб паспрыяць празрыстрасці выбарчага працэсу і сумленнаму падліку галасоў. Да прыкладу, днямі пачала работу сістэма онлайн-маніторингу выбараў ЗУБР, якая працуе не толькі праз сайт, але і праз Android-праграму. А ёсць яшчэ кампанія назірання за выбарам сумленныя людзі, удзельнікі якой так таксама рыхтуюць нейкі такі IT-сюрпрыз для выбарчых кампаній. Ці ёсць магчымасць дабіцца сумленнага падліку галасоў і пракантраляваць яго з дапамогай IT-тэхналогій, мы сёння і абмяркуем з маімі гасцямі ў студыі, а гэта каардынатар сістэмы онлайн-маніторингу выбараў ЗУБР Павел Марыніч і валанцёр кампаніі назірання за выбарамі «Сумленныя людзі» Максім Богданович. Добрый день, шановное господарство.
Витаю.
И добрый. Рады вас почуть.
Давайте почнем, Павел, с вас. Все ж таки то, что запустилась ваша платформа, и она у нас тут, принамсі, у незалежных СМИ белорусских нарабила пэўнага такого шуму, не шума, але увагу до себе притягнула. Расскажите больше подробязно, что себе уявляя гэтая платформа? Что за зубр таки?
Ну, гэта платформа, гэта такі агрэгатар, які будзе на сваёй старонцы, на сваёй мапе, будзе паказваць у рэал-тайме ўсе парушэнні, якія адбываюцца на участках. Мы будзем агрэгаваць дадзеныя ад усіх ініцыятыў, якія сёння рыхтуюцца і заяўляюцца аб тым, што яны будуць там удзельнічаць у назіранні за гэтым працэсам. Што касаецца платформы, то я магу сказаць, што нічога не было до гэтуль зроблена так маштабна, у такой якасці, і будзем казаць, з самымі сучаснымі тэхналогіямі. Вось. То, что на платформе мы выводим даденные от усех инициатив, которые наблюдаются зараз. Ну, по-перше, мы с честными людьми первыми сконтактовали и стали пленно працавать. Зараз ведется перамовы с правом выбора и с правоабаронцами. Но там только техничные там пытания состоят, как мы будем их порушения у себя показывать. Вот это так, как, ну, простей сказать.
Ну, таким чином атрымліваецца, что вось вы сказали на початку, что вот на нашей гэтай платформе будзе адлюстроўвацца, то есть яно не само будзе адлюстроўвацца, то есть вот зрабілася, адбылося нейкае парушэнне на нейкім выбарчым участку 168 там у Мінску, і яно аўтаматычна з дапамогай нейкіх IT-тэхналогій раз і тут же выскачыла у вас на платформе.
Не, гэта не так, гэта будзе распрацавана, она ну, адзіная Google форма, можа, она будзе не адзіная, гэта не столь там вялікая там сутнасць, но гэтыя Google формы там з парушэннямі. Усе назіральнікі ў рэал-тайме будуць адпраўляць да нас. І мы будзем у залежнасці ад ініцыятывы, там колеры ці як, будзем гэта ўсё размешваць у сябе на платформе, на карт, на мапе.
То есть атрымліваецца, што сама онлайн-платформа ЗУБР гэта такі агрэгатар, які будзе збіраць ад усіх інфармацыю і неяк яе так рабіць так больш, каб яна была адмыслова убачыць, не раскіданая была па ўсіх нейкіх асобных так месцах.
І тое, што любы грамадзянін можа звернуцца, там любая арганізацыя, якая там каму гэта цікавіць, можа звернуться до платформы там и бачить там в реал-тайме, что сегодня там происходит на выборчем участке. Вось. Ну и у финале можно будет там яшчэ пакуль не вырашылі, но закачаць сябе там полностью увесь там всю табліцу парушэнняў там па кожнаму участку назіральнаму. Вось ад той ініцыятывы, ну там хто на тым участкі быў, будзем так казаць.
Добра, Максім, перш чым я вот звярнуўся да вас, як да айці прасунутага чалавека, сам Гарвард за плячыма. Я, Павел, ўсё ж такі удакладню. У нас у журналістаў ёсць такая важны складнік нашай працы, гэта як факт-чэкінг. Вот ці будзеце вы нейкім чынам правяраць? Да, вось вам зараз, там скажам, у дзень выбараў і льецца маса звестак пра тое, пра нейкія парушэнні. Вы будзеце ўсё, што вам прыйшло, прычым адна справа гэта калі ад назіральнікаў, ад праваабаронцаў, там вот ад людзей адказных, а другая справа проста ад, як вы кажаце, могуць звяртацца шараговыя грамадзяне Беларусі. Вот можа мне нешта падалося. Я раз вам і скінуў. А ці было яно на самой справе? Вот як праверыць, ці не будзе такого факт-чэкінгу?
Это да мяне пытанне?
Да-да, это да вас пытанне.
Канешне, па-першае, мы будзем працаваць толькі з тымі там катэгорыямі назіральнікаў, якія там, ну, маюць там адказнасць. Яны могуць, яны самі там несуць адказнасць за свае дадзеныя. Мы за гэтыя дадзеныя адказнасці не несем. Вось, мы з нашай платформы, яны могуць там вот зараз, напрыклад, зараз яны усякі жадаючы там запоўніць там форму, і она аўтаматычна дасылаецца да там чэсных людзей. Тое ж будзе і мы плануем гэта зрабіць і для права выбара. Самі ініцыятывы, яны павінны там у сябе там разгледжваць і храніць гэтай базы дадзеных. А да нас яны толькі выдаюць коды верыфікацыйныя. Ну і кантактны тэлефон для экстранай сувязі з тым наглядальнікам, якія будзе на тым-то участку. Бо пакрыццё участкаў мы, напрыклад, уже сёння там недзе паказваем, дзе ўжо ёсць там заяўкі на наблюдзенне, дзе пакуль няма. І мы адказнасці за там, ну, я разумею ваше пытанне там. Канешне, мы будзем маніторыць тое, што за нас дасылаюць там, да? Но больш адказнасць за гэтыя дадзеныя ўсё-такі ляжыць на тых ініцыятывах, якія вось будуць ўжо непасрэдна на назіраць за працэсам.
Добра, дзякуй. Максім, да вас пытанне, як да чалавека прасунутага ва ўсіх гэтых IT-тэхналогіях. Скажите, Кайласка, ўсё ж такі, ось мы размаўлялі в эфіры з Уладзімірам Некляевым, які выказываў вялікі сумнеў, што з дапамогай гэтых IT-тэхналогій можна ўсё ж такі нейкім чынам з фальсіфікацыямі вынікаў выбараў справіцца. Ці ёсць усё ж такі? Ці можа знайшлі вось такую вакцыну нарэшце ад фальсіфікацый айцішнікі, якую можна вось увесці ў нашу выбарчы працэс і ўсё ў прынцыпе пойдзе далей празрыста, справядліва і гэтак далей. Максім,
дзякуй, дзякуй за пытанне, дзякуй, што запрасілі. Па-першае, хачу сказаць, што я хоць і тэхналагічна прасунуты чалавек, але ўсё ж такі не IT-эксперт. Таму магу сказаць толькі з майго вопыту, як ось проста тэхналагічна прасунутага чалавека, таксама майго вопыту як арганізатара хакатона, які праходзіў на гэтых выходных, а на якім было прадстаўлена вельмі шмат розных ідэй, і які мы пішам вельмі паспяховым. Гэта было проста цудоўна, пра гэта можна распавесці падрабязней крыху пасля. Але ж каб адказаць на ваша пытанне, ну шчыра кажучы, вельмі цяжка замаўляць нешта, казаць, што будзе нейкая вакцына, ну, як і ў любой, ну, таму што мось можна паглядзець на гэта з пункту гледжання больш тэарэтычнага, я уласна крыху вывучаў, але не помню ні аднаго прыклада нейкай там тэхналагічнай дэмакратызацыі, каб нейкая такая IT-вакцына ўзяла і дэмакратызавала аўтарытарную краіну. Але ж насамрэч это толькі надае важнасці таму, што мы зараз робім, таму што вось той энергіі з тых ідэй, з тых ідзей, тых ментараў, які прыйшлі на хакатоны, які ўсім гэтым займаліся, сапраўды, здаецца, што можа быць такі прэцэдэнт у там у сусветнай палітычнай гісторыі хутка будзе, так, ўжо ў гэтым жніўні. І я не магу сказаць, што гэта будзе вакцына, але я магу сказаць дакладна тое, што ў нас ёсць некалькі ініцыятываў, якія маюць ўжо прыкладна добрую каманду, так, добрую ідэю, яны ўжо распрацавалі, і праект Зубар адзін з іх, таксама і ўсе іншыя, і мы хочам ім дапамагчы. Такім чынам, мы хочам, каб ўсё гэтыя ініцыятывы, якія мы пабачылі на хакатоне, якім мы працягваем каардынаваць і дапамагаць па меры нашых магчымасцяў, працавалі разам. І калі гэта адбудзецца, калі ўсе беларускія айцішнікі, вельмі часта можна пачуць такое меркаванне, быццам бы беларускія айцішнікі сабе добра адчуваюць, і за гэтага не вельмі шмат што думаюць пра нейкі больш такі канцэптуальныя рэчы, быццам бы там нацыянальную ідэю, самасвядомасць і гэтак далей, так? Насамрэч, гэта неправда. На вось на хакатоне зарэгістравалася 500 чалавек, 400 далучыліся да наш слакаўскі Workspace, это то место, где мы працавали онлайн, и больше 220 из них были активными. То бок, мне здаецца, что это абсолютный поспех, и про детали можно распавести после. Тому, как просто подсумовать, калі працаваць разом, то мне здаецца, я оптимист, и, але ж я не маю конкретного опыта, окромя того, что этой организации, как казать, из пункта гляжения эксперта, но мне все ж таки здаецца, что у нас есть шанец, что там 9 жніўня, калі нам покажуть офіційную лічбу, якой бы яна ні была, у нас може знайстись там 100 тысяч, там 200 тысяч, мільйон там фотоздымку бюлетеню і нейкі абсолютно стосік усіх гэтых парушэнняў. І ось закон проекта Зубар, так? Пакуль размаўляем, я хацеў ім адзячыць за іх справу, за тое, што яны робяць, я паспеў перазнаёміцца за шальцамі іх каманды, і гэта сапраўды неверагодныя людзі, каторым я вельмі ўдзячны. Разумееце, ёсць шмат людзей, якія шмат што распавядаюць пра сваю працу, а насамрэч нічога не робяць, так? Ось проект Зубар гэта наадварот. Гэта тыя людзі, якія сапраўды робяць тое, што мяне прымушае думаць вось пра будучыню Беларусі лепш. Таму што ёсць хтосьці, хто клапоціцца, ёсць хтосьці, хто сапраўды гэта робіць. І напрыклад, з канкрэтыкі на хакатоне быў адзін з ментараў, які прапанаваў гэты праект сваім знаёмым з АБСЕ, і тыя зацікавіліся. Ну, яны сказалі, то бок, так, все, я скончу.
Я зараз, Максим, я буду іграць ролю злога паліцейскага. Ты ж ведаеш, што я люблю гэту ролю сейчас з удзелу з нашай праграмы пра нацыянальную ідэю. Таму вот, ведаеш, ад самага пачатку выбарчай кампаніі, і пачалося гэта з от Віктара Бабарыкі, які тут быў у нас на інтэрв'ю, я чую гэтыя словы пра IT-тэхналогіі, якія дапамогуць справіцца, спыніць нейкія там магчымыя парушэнні ці фальсіфікацыю. Але пакуль я чую, пачуў толькі две канкрэтныя вот рэчы, якія могуць, ну, нешта паспрабаваць зрабіць. Першае, у нашым эфіры вось Ганна Толчыкова, назіральніца, сказала, што мы будзем, ось калі прыйдзе момант падліку галасоў, усе назіральнікі ўсталі па ўсіх участках і будзем патрабаваць ад сябраў выбарчых камісій, каб яны празрыста лічылі ўсе бюлетэні, то есть паказвалі, хто галасаваў і ў якую тэчку складывалі. Гэта першая такая, скажам, тэхналогія, не ведаю, наколькі гэта IT, і другая, якую вот сказала мне ў інтэрв'ю таксама ну, прадстаўніца штаба Віктара Бабарыкі Марыя Калеснікова, гэта тое, што, маўляў, кожны выбаршчык фатаграфуецца, робіць селфі сябе і свайго бюлетэня перад тым, як яго закінуць у выбарчую урну. І а пасля вось гэтае фота, маўляў, яны будуць выкладзеныя ў соцсеткі ці скінутыя там на пэўную адмысловую платформу. Мы падлічым і будзем бачыць колькасць людзей, якія прагаласавалі там, ну, ці за альтэрнатыўнага кандыдата, ці супраць там аднаго кандыдата вядомага ўсім. Вось две тэхналогіі, якія я пачуў. Вот усё ж такі хацелася б апроч платформы агрэгатара парушэнняў Зубра, вот ёсць нейкія IT-технологии, про якія мы столькі шмат чулі, якія могуць сапраўды вот там вот, ну я не ведаю, вот взяць і дапамагчы нам разабрацца з гэтымі вот парушэннямі на выбарах. Максім?
Так, калі у Павла ёсць каментары, калі ласка, мяне можна перапыняць, ён можа пачаць адказваць першым. На конт другой ідэі, у мяне ёсць да вас канкрэтны адказ. На конт першай ідэі таксама ёсць, ну, хацеў сказаць, на конт першага, што кожны робіць тое, што можа рабіць найлепшым чынам.
Давайте мы не будзем каментаваць вось гэтыя две прапановы, а сказаць, а да іх, вот апроч іх, вот і апроч платформы Зубар, вот ёсць што-небудзь, вот яшчэ вот, мне ўсё цягне, ведаеце, як што-небудзь такую там новую распрацоўку зараз вот раз нейкую такую праграму, якую ўставяць, я не знаю, у выбарчы працэс, якая такого чэрвя, як называюць айцішнікі, якая зможа ўсё перакуліць і змяніць да лепшага. Максім,
можна? Ну,
да, ну глядзіце.
Павел, хочаш адказаць?
Павел, давайце вы.
Да, вось я згоден абсолютно с Максимом, что не яшчэ у гэтым свете ніколі не было, чтобы некая технология там любая там перамагла некую диктатуру. И яшчэ вот по-першае, мы усе вот стваральнікі гэтага зубра, это грамадская ініцыятыва, мы усе разумеем, что ніякіх выбораў у Беларусі нема. И яны не могут быть там, покуль існуе Лукашенко улада и Ермошина. То, что белорусское законодательство такое у нас, коли подлиг голосов там, выборщиков робится так, как он робится, и так гэты, там, ну, весь гэты театр абсурда происходит там уже шмат годов, то мы на сегодняшний только момент можем фиксовать эти порушения. Так, и вот как у платформы Зубр мы можем звертаться до членов выборщих комиссий, как бы они уже ведали, что ну, это там, не то, что нельзя робить. Это, то есть, на сегодняшний момент, когда такая великая колькость людей склонны до пирамену, то это уже, по-моему, не, там, некорректно. У нас собраны все 65 тысяч членам комиссии на сайте, на всех участках, у нас есть для них даже там памятка, такая небольшая памятка, которую они там могут там, для себя там, скачать, там, и мы призываем их все-таки вести себя достойно, их громадяне, там, задуматься о том, что им в этой краине еще там, жить и их детям. Вось, то, что очень, вось, есть у нас система комментариев, да, и уже, я, конечно, с модерацией, но за вот эти там несколько дней, пока система працует, вось вельми радует то, что комментарии идут вот такие, там, ну, больше за все это... да, я ведаю, там, например, этого человека, мы с ним учились, там, мы с ним там прожили там на одной там лестнице там сколько-то год. Вот. Но коли он мой, скраде мой голос и моей семьи, я больше ему не потисну руку. Вот такие. Ну, это вельми приемно. То, что вот даже за такие короткий час, столько, ну, мало того, там, столько народу заходить, цікавиться этой нашей платформой, там оставляют комменты не только тут у нас, але оставляют комменты, когда грузят Google Play App. Вот я хочу еще сказать, что неделю учать вверх, мы уже анонсуем iOS версию это нашего приложения, так чтобы это было уже больше там зручно для усіх. И даже коли не будет интернета, то люди могут користаться. Для людей, надзиральники, могут користаться нашей программой.
Максим, есть что додать?
Ну, могу додать только то, что... ну, по-перше, питание вельми цікавое, сама постановка питания, типа, вот такое, покажите нам, чтобы оно было технологичное и все решило за раз, так?
Ну, конечно, мы же завсёды хочем два момента, как все и одразу, и как за нас это все зробило.
Ну так, вельми по-беларуску. Это до нашей дискуссии про белорусскую национальную идею, вось. Ну, по-перше, так не бывает, а по-другое, подумайте сами, навод, коли б такое было, так? Есть такое решение, которое оба, и все вырашить хутко, да? Мы же про его не можем расповести, так как не будет вот этого оба момента. Тому тут альбо его нема, так? Альбо оно есть, я веду, али вам не расповедаю, так? Вось, тому вы можете тут посидеть, погадать, а лишь вось, у меня нема иншего выбора. А лишь вось, на конт вашей другой идеи, как просто удокладнить, на працовке есть, докладно. И вось хутко яны будут анонсованы. Больше деталей я вось расповести не могу.
Ну что ж, сапраўды, вот я як сурочаў написал у анонсе, что IT-сюрприз рыхтуюць. Ну так вот, сапраўды, вы решили, что это будет сюрприз не только для сябраў выборчых комиссий, але и для журналистов, не хоча ніяк Максим признаваться, неяк там завесу таямніцы приоткрывать. Добра, Павел, все ж таки, с одного боку, добра, калі вот так вот агрегатор будзе збіраць разам усе магчымыя там выяўленыя парушэнні, факты парушэнняў. А далей што? Вот гэта чыста для сябе, каб мы потым усе ведалі, што вот такое адбываецца. Я прыгадаю яшчэ раз размову з Некляевым, якая была вось буквально ў нас гадзіну таму, дзе ён кажа, ну хорошо, вот у мяне на пэўных участках па падліках і па назіраннях нашых назіральнікаў была там 30-40% за яго галасавалі, а ЦВК даў 2%. І ўсё, і нічога не дакажаш. Мы кажам адно, яны кажуць другое. Кажа там Вася Пупкін можа сказаць трэцяе, а ЦВК вот как бы там сваё кажа і адносна са сваім сказаным і дзейнічае. Вот што далей? Сабралі, ўсё сакумулявалі і далей што будзе?
Ну, по-перше, мы, как платформа «Азвыбор», никаких там выводов робить там не будем. Вот. Но то, я громадянин, я вам докладно скажу, то, что мы это робим не только для там, международной супольности, там, для ОБСЕ, какое не могло там назирать за выборами, а в первую чергу для громадян внутри краины. Там, кабы все ж таки яны ну, бронили свой голос неяк, так, чтобы яны бачили то, что отбывается сегодня, там, да, то, что их голосы, их сями крадут. Вот. И ну, вырашали люди все ж таки, как бронить своих кандидатов и как бронить свой голос.
Максим, я еще раз до вас вернусь с крыху іншим питанням. Мы все тут бачили фактично у живым эфиры, як вас, як вам адмовили быть сябрам участковой выборчей комиссии, але вот далей, все ж таки, гэта отбило жаданне, ну, апроч неяк так удалена удзельнічаць у гэтай выборчей кампаніі у якасці вось сябры, сябры сумленных людзей, ці пойдзеце назіральнікам, так бы мовіць, у поля?
Конечно, пойду. Конечно, пойду, что за пытанне? И у всех закликаю, всю молодь закликаю, зараз вось. Мне здаецца, что вельми важно, коли мне дали такую махшимость когось закликать, что мне и зараз хвилинка, как бы это сказать. Мы у сябрам и обмерковываем с такого же взрослого, как я, как придумать самую лепшую медийную кампанию, как закликать молодь. Тому мне здаецца, что самая лепшая медийная кампания – это уластный приклад. Так вот. И что я могу сказать? Я стосуюся с крутыми, адукованными молодыми белорусами, до которых я вельми ганаруся. И вот эти крутые, адукованные, молодые белорусы идут назирать. Потому что, когда за нашу будущую мы не будем бороться даже теми же легальными способами, то кто за нас будет? Тому закликаю, сам пойду, докладно, а моя отмова меня только больше натхнила идти далее. Сапраўды, это было крыху смешно, а лишь был цікавый момент, мне кажется, им треба поделиться, когда я шел у суд подавать свою скаргу, я не ведаю, і я не бачу ліца твару судді, тому що всі були в масках. І коли я подавав скаргу, мені не хапало підпису, так? Я його ось амаль ледь переконав прийняти скаргу, тому що там у нас такий прецедент, що у нас повинні бути усі люди, що подали до тебе заявку на комісію, повинні підписати скаргу, так? Але ж там у п'ятницю всі вже були на своїх фазендах за городом, таким чином достати кожного було немагчимо. І я пам'ятаю, які ворші порозуміння у судді. Ось суддя все розумів. І він розуміє, що я йому потлумажу. Це все символічно. Я йду, щоб побороніти свої права. Коли ласка, можете символічно мені прийняти цю скаргу, навіть тому, що там не хапає підпису. І він не шмат чого казав, але ось ці ворші мене натхнили на шмат більше, ніж усі інші скарги і так далі. І він прийняв скаргу.
Ну, працягваючи нашу розмову, тут можна сказати так само ж, білоруська якість у трьох словах, ви ж самі все розумієте. До речі, Лариса Свянцецкая питається, от все ж таки питання до обох. Ваше меркаванне. Яна пытаецца, як бараніць свой голас? Вот яна не назіральніца, яна шараговая выбаршчыца, якая пойдзе галасаваць і зараз пытаецца, і як па выніку ёй бараніць свой голас? Вот якія будуць вашыя парады, Павел?
Ну, бараніць голас это вельмі важна, гэта самае галоўнае, наверное, у гэтай сітуацыі, но бараніць свой голас я лічу, што можна толькі пратэстамі. Толькі пратэстамі і больш ніяк.
Добра.
Так... Я зразумелы, што нічога там новага там у тэхналогіі Ярмошына не адбудзецца. Вось, это ўсё будзе так, як вам распавядаў там мой паважаны спадар Негляєв. Нічога там новага у технологии Ярмошина не отбудется. Это, там, ну, может, она для своего там сябра на его там день народина там, может, нарисует больше там отсотков тияк.
Ось позиція Павла. Максим, до вас, як до представника, як это сказав Артем Шрайбман у нас у ефіри, небитое покоління. Вот ваше меркування, як оборонить свой голос?
Ну, по-перше, треба оборонить свой голос так, как раз 10 год вам было не соромно глядеть вашим детям в очи. Это основная парада. А для каждого человека эта парада может принимать разные формы. Хтось може погодиться с Павлом, хтось може зробити щось інше. Наприклад, ви самі сказали, зараз твої виборщиці, вона ж ще не записалась у назиральники, а може, наприклад. А після вибору, коли йде речь, то там так само є тисяча і один різний спосіб. Ви можете ще до самих виборів, наприклад, порозмовляти зі своїми сябрами у силових структурах, погутрити зі своєю былою однокласницею, яка зараз узначалює комісію. Ну, є тисяча і один спосіб це зробити, які приймуть. Ну, ось, наприклад, зараз на хакатоні була така ідея з команди «Болею за Білорусь», апранаць бінты белые на вось так даруйте тут зараз камера вось спадзяюся бачна так і сам падчас гэтага хакатону вось мы пакуль сидзелі як арганізатары прыйшоў вось і прапашулі гэтую ідэю што вось калі ласка апранайце паказвайце за каго вы ну што вы там за будучыню Беларусі вы клапоціцеся і кожны чалавек з арганізатараў апрануў такі бінт і сапраўды ідэя геніальная гэта адзін із таксама переможцу хакатона мы не только технологии хотели побачить, але и такие идеи. Потому что бинт – это вельми просто. Есть у каждой семьи, его можно принести одного на некую там агитационную акцию, и у сотни человек для тебе уже будет такой символ, разумеете? Ну, так само, это вельми маленькие моменты. Але у сумме, когда ты бачишь своего соседа, когда ты бачишь свайго сябра з камісіі з такім бінтом, калі ты разумееш, што ты не адзін, гэта і ёсць той момант, калі большасць робіцца большасцю. Але ж гэта маё ўласнае меркаванне, я не палітолог, і лепей спрасіць больш кваліфікаваных людзей.
Ну вот я хочу дадаць тое, што пра бінт пра гэта, да? Гэта будзе разгледжвацца нашым законадаўствам як сімвал. Сімвалы ўсе забаронены. У момент галасавання гэта будзе як агітацыя разгледжвацца. І я думаю, што ўжо сутычкі з міліцыянтамі будуць на уходах у выбарчым участку. Вось так, што гэта не працуе. Я магу адразу там сказаць.
Можна адказаць?
Давайте.
Ну, так, сапраўды, гэта можа так і будзе. Але ж, калі не паспрабуем, то я ж не бітае пакаленне, разумееце? Мене яшчэ міліцыянты на ўваходзе ў выбарчую камісію, ў выбарчы участак не разварочвалі ні за што, так? Такім чынам, для мяне проста, для чалавека, які пражыў 2 гады ў Штатах, думаць аб тым, што мяне за якісьці бінт, а што калі я сапраўды паранены, што калі ў мяне там крыві дзе? Ну, падумайце, гэта ж небяспека для здароўя. Ну, то бок, разумееце, я проста кажу са свайго светапогляду, але справа ў тым, што гэта не толькі мой светапогляд, гэта светапогляд тых людзей, якіх не білі. І так адбылося, што ось ўжо ў 2020 годзе такіх людзей большасць.
Я з меншасці пакалення, якое білі, вось хацеў бы нагадаць тое, што сёння за кратамі знаходзяцца, як і кандидаты у президенты, так и лидеры оппозиции, да, яких катуют там, и, ну, у нас нема часу, нам треба ратовать и их. А еще там 26 году там терпеть все это, лепей зрабіць это в этом году.
Ну, што зробіш, відаць, ўсё ж такі гэтая прымаўка, што ніхто не вучыцца на чужых памылках, а ще на сваіх, яна сапраўды працуе ва ўсе часы. Небітае пакаленне хоча атрымаць уласны досвід. Это, ведаеце, як у журналістаў таксама, вот кажуць, як это вот маладыя журналісты зараз прыходзяць, кажуць, як это вот зараз журналістаў, міліцыянты на нейкіх там вулічных акцыях бяруць, затрымліваюць, не называюцца без причины и все такое. Вот я б. Я кажу, вот як ты думаешь, чому вот усе гады вот мы не спробовали гэтага там правды добиться, и у нас не атрымалось, а у тебе зараз атрымается? Ну вот, знаешь, хай вучатся.
Хай вучатся, но только не треба забывать, что зараз люди сидят тут у турмах, да, и их катуют, там их забивают. И чомусь, например, такие поводины там, ну, некоторых там штабов, коли их лидер там находится за кратами и не ведаешь, что с ним робится, да, там, ну, нема часу на какие-то эксперименты социальные зараз уже, бо это все ж таки судьбы людей, судьбы тех, кто все-таки шел змагаться за ваши голосы, за ваши выборы, за изменение этой паскудной ситуации в Украине.
Ну, тым не менш, дарэчы, Максім, вось да вас ад Леркі-Люстэркі пытанне, як паўдзельнічаць у гэтым хакатоне? 20 гадоў назіраю на ўсіх выбарах, не прапусціўшы ніводныя. Праводзіла неаднойчы семінары па назіранні, маю шмат ідэяў, але чамусьці мой досвід нікому не патрэбны.
Так, па-першае, дзякуй. Тое, што напісалі, па-другое, дзякуй. Змітер, што сказалі. І па-трэцяе, адкажам на пытанне. Досвід вельмі патрэбны, і ў нас хакатон не сканчваецца. Пра гэта зараз можна распавесці. Хакатон сама па сутнасці гэта такая тэрытычна мерапрыемства на адзін дзень, ці на некалькі дзён, так, максімум, напрыканцы каторага ёсць некі пераможцы, і ўсё, і далей яны развіваюцца самастойна. Гэта не наша гісторія. Мы рашылі, што для хакатону ёсць вялікая будучыня, у тым сэнсе, што зараз у нас шмат праблем, якія трэба рашаць хутка, і кожны чалавек, які вёў свае праекты, разумее, што асабліва тэхналагічна, разумее, што там першы некалькі дзён гэта сапраўды толькі пачатак гэтага айсбергу, а ўся сама праца пад вадой пасля ідзе, таму мы не можам скончыць зараз і сказаць на гэта, ну ўсё, ідзіце развівайцеся, так? Таким чином, нам вельмі трэба досвід розных людзей. І зараз мы арганізоўваем серыю вебінараў з рознымі спецыялістамі. То бок там будуць спецыялісты па тэлекамунікацыях, каб распавесці, як там працуюць тэлефоны, дзе як каго адсочваюць, напрыклад, і так далей. Спецыялісты па нейкіх спецыяльных тэхналагічных абласцях, типу штучнага інтэлекту і камп'ютарнага бачання, і так далей. І таксама мы вельмі рады бачыць людзей, як вы, Лерка, Люстэрка, так? Ну, даруйце, калі памыліўся, але мы былі б вельмі ўдзячны вас пабачыць у якасці чалавека, які мог бы правесці вебінар, вось, з пункту гледжання, як гэта адбываецца знутры, я гэта бачыла, я гэта ведаю, я вам распавяду. Таму, калі ласка, у Змітра ёсць свае кантакты, напішыце, і мы ўсё арганізуем. Дзякуй.
Дзякуй вялікі. Ну, такім чынам нам трэба завершаць. Адзінае, што завершу каментаром, меркаваннем ад Ларысы Свянцецкай, якая піша, што баюся, што нябітыя да канца атрымаюць свой досвід. Не гламурныя той досвід аніяк. Тым не менш, я развітваюся і спадзяюся, што сапраўды будуць мець значэнне гэтыя ініцыятывы, гэтыя кампаніі па назіранню, неважна, там, з IT-технологіямі, без IT технологій. Але тым не менш усім трэба разам нешта рабіць, правільна кажа і Максім, і Павел. Такім чынам, у нас сёння ў гасцях быў каардынатар сістэмы онлайн-маніторингу выбараў ЗУБР Павел Марыніч і валанцёр кампаніі назірання за выбарамі «Сумленныя людзі» Максім Богданович. Змітер Лукашук працаваў для вас у студыі. Слухайце і глядзіце нас.